У эфире «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. Джордж Буш и Беларусь. Выники белорусской политики 43-го президента Злученных Штатов Америки. Чем она отрознивалась от политики Билла Клинтона? Какими были ключевые проблемы двухбоковых отношений? Насколько пленной, эффективной была американская политика относно Беларуси за опошние 8 годов? Про это в адмысловом выпуску передачи «Пражский акцент». Вяде передачу директор Белорусской службы «Радио Свободы» Александр Лукашук, удельники гуторки аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк.
Трагедии и триумфы американской политики за 8 годов президентства Джорджа Буша. Чем была отметная для Беларуси ягоная политика на протягу этих 8 годов? Гэтую тему мы протягиваем обмерковывать сегодня у программе. И первое питание, Ян, до вас. Вот как раз на этом тыдне, опошнем тыдне Джорджа Буша, исполняется ровно 15 годов с часу первого и опошнего визиту президента Злучаных Штатов Америки у Беларусь Билла Клинтона. Какое адрозненне, головное адрозненне поміж политикой Билла Клинтона и политикой Джорджа Буша до Беларуси?
На первый термин президентства Клинтона, как раз так складывается, припал период моей работы для американской службы Foreign Broadcast Information Service, которая собирала именно информацию про постсоветские страны из средств массовой информации, из газет, из радио. Вот я помню, тогда познакомился заочно с Юрием, бо переклав на не один десяток ягоных артикулов для белорусской деловой газеты, как раз на ангельскую мову, каб американцы познакомились. Ну, не так с Юрием, как с Беларусью. Так вот я ведаю, как с первой руки, чем цікавился Клинтон у свой первый термин.
Маєте на увазі администрация Клинтона?
Администрация Клинтона, чем она цікавилась про Беларусь? Мы натурально перекладали артикулы из польской прессы, из украинской, из белорусской. Приоритет был определен Украине. Нам аналитики из Вашингтона сказали, что вот в Украине нас цікавить тое, тое и тое.
И что цікавило их у Беларуси?
С Беларуси именно мы такого фидбука мало что не имели. От часу до часу нехто отзывался, але выглядало на то, что Беларуси цікавить их усе. Я думаю, что первый термин администрации Клинтона был как раз присвечен вывучению Беларуси. Они приглядались до ее. Я думаю, думку про Беларусь и некую такую политику начали складывать уже подчас другого термина. После референдума 96-го года, после дипломатического скандала у Дроздах 98-го года. Але, когда поравновывать агульное, разница помеж политикой президента Клинтона и Буша была именно в активности. Администрация Билла Клинтона была довольно пассивной, скажем, у просовывания своих политических метов. Махчима, она еще их не сформулировала выразно. А вот президентура Джорджа Буша, и она символично, скажем, вот запомнилась нам тем, что был принят акт об демократии в Беларуси, який, скажем, активно просовывал демократию.
И главное, ваша идея зрозумела. Больш активная и больш такая вывучальная подыходы. Вы згадали такие важную подзею у беларуска-американских отношениях часов Клинтона. Это, конечно, кризис с Дроздами, який завершився тим, що американський амбасадор покинув Білорусь, амбасадори Евразв'язу покинули Білорусь. Ну і був ще один інцидент на самому початку президентства Олександра Лукашенка, коли був збитий повітряний балон з мирними повітроплавальниками, американськими громадянами. Гети, звісно, початок задав певну ноту американо-білоруським відносинам не за самого інцидента, а за того, як він був трактований, які вислови з його були зроблені. Юре, коли б я вас попросив нагадати, які основні моменти президентства Джорджа Буша з'являлися визначальними для белорусско-американских отношений за последние 8 годов?
Ну, я бы сказал, что главное это были электоральные кампании. Президентские выборы 2001 года, президентские выборы 2006 года и конституционный референдум 2004 года. Вокруг их, в принципе, фокусовалась в основном политика. Подчас этих кампаний американская дипломатия, американская держава вельми выразно отстоивали принципы демократии в Беларуси и примали вельми отчувальные крокі, адчувальныя захады адносна парушэнняў гэтых самых прынцыпаў падчас
гэтых кампаній. Прыкладаў.
Ну, вось Ян ўжо прыгадаў акт аб дэмакратыі для Беларусі. Ён быў якраз падпісаны прэзідэнтам Бушам за некалькі дзён да рэферэндуму з 2004 году. Гэты закон уяўляў сабе такую даволі разгорнутую праграму, ну, так бы мовіць, прымушэння Беларусі да дэмакратыі і захавання правоў чалавека.
Але вы правільна кажаце, што это закон, а не указ, не декрет президента. Это была акция усяго кіраўніцтва Америки, Конгресса и администрации.
Безумовно, але варто сказать, что, скажем так, головными лоббистами, головными инициаторами, спонсорами этого законопроекта были все ж таки худшие республиканцы. У першиню эта идея возникла, пошла от сенатора Джесси Хелмса, ветерана республиканской политики в Сенате. Вы маете рацию, что это была довольно широкая рамка, але менавіта в межах этой рамки, в межах акту об демократии, у 2006 годе пасля президентских выборов, элегантных и элегантной перамоги Александра Лукашенко, со спасылкой на акт об демократии было выдадено президентское распоряжение об введении санкций. Санкций визовых и санкций финансовых относно вельми великого кола белорусских чиновников.
Санкции носили персонализованный характер, а не агульные.
Размова ішла пра десятки людзей, потым яны нават былі ўзмоцненыя, там ішла размова нават пра жонак, мужоў, адпаведных прадстаўнікоў уладнай эліты Беларусі.
З гэтай нагоды, магчыма, варта проста нагадаць, што адным з галасоў, да якіх прыслухваліся тыя, хто прымаў гэты рашэнні, былі галасы дэмакратычнай апазіцыі з Беларусі. В гэты час Амерыка пачала нашмат больш уважліва прыслухоўвацца да думкі не толькі афіцыйных асобаў ці там міжнародных назіральнікаў, але і да прадстаўнікоў самой беларускай апазіцыі.
Так, але ўсё ж такі варта сказаць, што рашэнне ў Злучаных Штатах прымалі самі, а не пад дыктоўку, бы мовіць, беларускай апазіцыі. Я бы хацеў нагадаць, што Злучаныя Штаты, вось 2006, 7, 8, вельмі выразна, прычым па-рознаму, і метадамі публічнай дыпламатыі, і метадамі ціхай дыпламатыі дамагаліся вызвалення палітычных вязняў у Беларусі. Одним з такіх крокаў гэтай кампаніі быў лістапад 2007 году, калі былі ўведзеныя эканамічныя санкцыі адносна канцэрну «Белнафтахім». Палітычныя вязні ўрэшце рэшт былі вызваленыя, але наўпроставым адказам афіцыйнага Менску быў, так мовіць, «Дразды-2», дыпламатычны скандал са Злучанымі Штатамі, які ледзь не прывёў да ўвогуле разрыву дыпламатычных адносінаў, але рэальна прывёў да адклікання амбасадараў беларускага з Вашынгтону, амерыканскага з Менску, ну і скарачэння, вельмі істотнага скарачэння да 4 чалавек штатаў амбасадаў, адпаведна, ў Вашынгтоне і ў Менску.
Гэта сапраўды адчулі не толькі на ўзроўні афіцыйным, але адчулі і шмат хто з жыхароў Беларусі, студэнтаў, людзей, якія хацелі адведаць сваіх сваякоў у Амерыцы, таму што амерыканская амбасада проста аказалася не ў стане выдаваць візы. І людзі мусілі сядаць у аўтобусы, у цягнікі, ехаць у Кіев, у Вільню, у Маскву, дзеля таго, каб патрапіць у Амерыку. Юры, от зараз назваў некалькі падзеяў за апошнія 8 гадоў, якія былі вельмі важныя і вызначалі танальнасць адносінаў беларуска-амерыканскіх. Гаворачы пра іх, Ян, калі б я вам задаў пытанне, якая з гэтых падзеяў мела найбольшы ўплыў на месцы, рэальны вынік?
Яны ўсе мелі вельмі важны ўплыў, і ўсе яны мелі як танальнасць канфрантацыйную. Там, натуральна, быў элемент некага перніка, але наогул, перш за ўсё, падчас прэзідэнтуры Джорджа Буша, мы бачылі, што, скажам, вось адміністрацыя хутчэй за ўсё паказвала і страшыла некім там кіем. Я хачу яшчэ прыпомніць, што танальнасць на сімвалічным узроўні задало вызначэнне кандалізіраць, якое потым было паўторанае прэзідэнтам Буша, менавіта што Беларусь пад кіраваннем Александра Лукашэнкі гэта апошняя дыктатура ў Европе. Правдзівая гэта метафора ці не, але яе так лёгка не адлепіш. І яна як пайшла ў свет, і я думаю, на жаль, што большасць людзей, калі ўвогуле на зямлі чула пра Беларусь, то менавіта разам з гэтай этыкеткай апошняй дыктатуры.
Гэта вельмі важная заўвага, таму што памятаеце, некалі Рональд Рэйган назваў Савецкі Саюз імперыяй зла, і аказалася, што вот гэты лейбл, гэта вызначэнне, гэта маральная ацэнка настолькі ясная, выразная, празрыстая, што ад яе вельмі цяжка пазбавіцца. І відаць уже, даколькі мы разумеем, Александр Лукашенко хоць і стараецца пазбавіцца з дапамогай, напрыклад, лорда Белла, ці магчыма лібералізацыі, але тым не менш ён і сам яе цяпер ужывае ў сваіх выступленнях, спрабуючы перавесці яе.
То есть ён нават з ёй спрачаецца, але ўсё роўна на яе спасылаецца.
Адным з самых нізкіх, магчыма, момантаў у дачыненні Беларусі і Амерыкі, як вы справедліва сказалі, было рашэнне сёлета закрыць амерыканскую амбасаду ў Беларусі. І наколькі нам вядома, такое рашэнне было ухвалена на высокім узроўні ў дзярждэпартаменце, і прадстаўнік амерыканскі ў Беларусі Джонатан Мур ўжо з адпаведнымі паперамі накіраваўся Міністэрства замежных справ ў Беларусі, каб уручыць гэтую ноту, як у апошні момант яно было адклікана. І я вам хачу нагадаць, памятаце адказ Кандалізы Райс, калі яна была ў нас тут на радыё, калі мы задалі ёй гэта пытанне, чаму ўсё-такі не была закрыта амерыканская амбасада ў Беларусі. І яна тады сказала нам, я не хацела, каб амерыканскі сцяг апусціўся над Беларусю.
Мы працягнем перадачу «Праскі акцэнт» пасля напамінку пра асноўныя тэмы сённяшняга дня. Украина и Россия домовились на конт цены на газ. Балетмайстер Валентин Елизарьев сыходит с посады мастацкого керовника Национального академичного Великого театра оперы и балету. Христианские демократы заявили про свой намер выставить кандидатов на будущих президентских выборах. Марк Зельцер, брат зняволенага амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера, кажа пра рэальную надзею ў найбліжэйшым часе ўбачыць свайго брата на волі. Апазіцыйныя палітыкі ўхваляюць згоду Яраслава Раманчука і Андрэя Вардамацкага далучыцца да спецыяльнай урадавай групы ў справе паляпшэння іміджу Беларусі ў свеце. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
У сярэдзіне снежня мне пашчасціла паўдзельнічаць у літаратурным семінары «Бязмежжа», якое ладзіць у Белавежскай пушчы падляскае літаратурнае аб'яднанне «Белавежа». Расказ пра тое, чым жывуць і што хвалюе беларускіх творцаў Беласточчыны ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Вынікі палітыкі прэзідэнта ЗША Джорджа Буша адносна Беларусі абмяркоўваюць Александр Лукашук, Юрый Дракахруст і Ян Максімюк.
Юры, Ян, адносіны паміж дзяржавамі, паміж Амерыкай і Беларусію, это не толькі адносіны паміж прэзідэнтамі, не толькі адносіны паміж міністрамі замежных справаў, амбасадамі, паміж дзяржавамі, так бы мовіць, але гэта і адносіны паміж грамадствамі, паміж людзьмі. Як бы вы ацанілі вынікі вось гэтых 8 гадоў? Аслаблі, узмацніліся, у што ператварыліся адносіны паміж беларускім грамадствам і амерыканскім грамадствам? Ну, нас больш за ўсё, конечно, цікавіць беларускае грамадства. Ян.
Гэта вельмі складанае пытанне, і ў мяне на яго няма ні простага, ні адназначнага адказу. Бо трэба было б усё разбіраць па костачках, каб узважыць, ці гэтае ў выніку гэтай дапамогі амерыканскай, ці грамадства аслабла, ці памацнела. Я звярнуў увагу на дзве, па-моему, найбольш характэрныя рысы гэтых дачыненняў, як яны паўплывалі на беларускую грамадзянскую супольнасць. Ну, па-першае, увага Вашынгтону да беларускай грамадзянскай супольнасці, да недзяржаўнага сектару была вельмі вялікая, і я думаю, што грамадзянскай супольнасці і апазіцыі ўдалося менавіта асягнуць шмат, каб прыцягнуць гэтую ўвагу. Гэта быў першы момант. Ніякія іншыя дысідэнты ці з тых краін не цешыліся такой увагай Вашынгтону. Але раўнабежна з гэтым працэсам замацавання беларускай прысутнасці, я сказаў бы, ў Вашынгтоне, ішоў таксама працэс маргіналізацыі гэтай грамадзянскай супольнасці ў самой Беларусі. Вось афіцыйная прапаганда вельмі ўдала выкарыстоўвала такі савецкі стэрэатып мыслення, што хтосьці, хто мае падтрымку Захаду, ён калі з'яўляецца, калі не ворагам, то прынамсі нядобразычлівы ў сам Беларусі. Я думаю, што менавіта на гэтай ноце афіцыйнай прапагандзе ўдалося шмат што выйграць, маргіналізуючы беларускую грамадзянскую супольнасць. супольнасць і апазіцыю. Так што, вяртаючыся да вашага пытання, Александр, пачуцці ў мяне дваістыя. Дзякуючы падтрымцы Вашынгтону і агульней Захаду, беларуская грамадзянская супольнасць вытрывала, але, як ні парадаксальна, гэтая самая падтрымка не дазволіла ёй развінуцца ў паўнацэннага партнера дзяржаўных структураў.
Юрий, наколькі вы пагаджаеце з гэтай ацэнкай, што амерыканскі стал такім сінонімам дваістым, і добры, і дрэнны?
Сапраўды, ніколі не было такой увагі да Беларусі з боку Вашынгтона. Ну, вось, напрыклад, летась прэзідэнт Буш, выступаючы ў Празе на канферэнцыі і называючы самых такіх выбітных, самых важных, самых вядомых палітвязняў у розных краінах свету, спіс пачаў з Александра Казуліна. Я б таксама прыгадаў, што ніколі прадстаўнікі незалежнага грамадства, прадстаўнікі беларускай апазіцыі так часта не сустракаліся з кіраўніцтвам Злучаных Штатаў, у тым ліку і з самім прэзідэнтам. Вось недавно у нашай праграме ўдзельнічала Вольга Казуліна, і яна сказала, вось я трэці раз за апошнія гады сустракалася з прэзідэнтам Джорджам Бушам. Ну, мне здаецца, скажам, пры Білі Клінтоне ўвогуле ніводзін з беларускіх апазіцыянераў не быў прыняты, скажам, у Белым доме. Але з другога боку, вось Ян тут больш казаў пра, так бы мовіць, прапагандныя ўздзеянне беларускай дзяржавы, а я больш сказаў пра структурнае. Бо не толькі была рэдукавана фактычна амаль да нуля дзейнасць амбасады, але паслядоўна метадычна выдалялася ўсякая амерыканская прысутнасць. Як было выдалена бюро IREX з Менску.
Нагадаем нашай аўдыторыі, што такое IREX.
Ну, это бюро міжнародных абменаў. Летась, я памятаю, вось у нас быў рэпартаж, нават некія бескрыўдныя амерыканскія куткі амерыканскай літаратуры у бібліятэках таксама былі выдалены. То есть любая американская присутность, нават не звязанная с политикой, выдалялась. Это с одного боку. А с другого боку, ну, мы памятаем, что улады белорусские, наполоханные еще досвидом сербской колеровой революции, так само методично вынищали все структуры громадянской супольности на протягу уже этого стагодзя. Десятки громадских организаций были зачинены, зликвидованы. Десятки газет были ці зліквідаваны, ці выдаленыя ад падпіскі, выдаленыя ад продажу раздроб. Ну, зразумела, гэта не значыць, што гэтыя арганізацыі зніклі. Гэта не значыць, што кантактаў не было, нават калі гэтая, так бы мовіць, афіцыйная, інстытуцыянальная амерыканская прысутнасць знікала. Але, ну, зразумела, гэтыя кантакты мелі такі паўлегальны характар, яны адбываліся ў іншых краінах. І ў гэтым сэнсе, я думаю, што калі вымяраць густату, плотнасць кантактаў, то яны, ну, у лепшым выпадку засталіся на тым жа ўзроўні, якім, скажам, былі да 2000 года.
Я хіба што толькі нагадаю, ці дадам да таго, што вы сказалі, на сайце Белага дома, калі задаць пошук, можна знайсці 140 спасылак на слова Беларусь. Вось такая інтэнсіўнасць была да Беларусі падчас прэзідэнцтва Джорджа Буша. Ян, адным з галоўных фактараў знешнепалітычных ці прапагандысцкіх, якія выкарыстоўвалі ў Беларусі, это быў так званы ўдзел Амерыкі ці Захаду ў каляровых рэвалюцыях. І заўсёды пра гэта гаварылася. Вось паглядзіце, Украіна, Грузія, Бішкек. Насамрэч, это не адпавідае рэальнасці. Этыя рэвалюцыі не былі арганізаваныя Амерыкай ці Захадам. Каштоўнасці, якія яны спавядалі, магчыма, ў большай ступені былі дэмакратычныя каштоўнасці. Але ты мне менш скажыце, наколькі вось гэты фактар быў істотным для паводзінаў па-вашаму беларускага кіраўніцтва?
Я ўвогуле лічу такое акрэсленне рэвалюцыі ў адносін да падзеі ў сакавіку 2006 году ў Беларусі як выключна паэтычную метафару. Хоць я добра разумею, што ў той час ніхто супраць яе не пратэставаў, а шмат хто, магчыма, і верыў, што яна ў пэўнай ступені можа ажыццявіцца. Ну, бо каб перамяніць свет аднаго халоднага разліку замала, трэба яшчэ і крыху паэзіі. Ну, а што тычыцца канкрэтна вашых пытанняў, дык натуральна афіцыйныя стасункі пасля падзеяў 2006 году значна пахалодалі. З'явіліся амерыканскія візавыя і фінансавыя санкцыі супроць беларускіх чыноўнікам, аб чым гаварыў Юры. Потым з'явіліся эканамічныя санкцыі супроць Белнафтафіму, і ўрэшце мы маем серію двухбаковых дыпламатычных выдварэнняў. Так што стасункі фактычна, па-моему, дасягнулі калі найгоршага пункту ў гісторыі, скажам, двухбаковых адносін, дык вельмі недалёка ад яе. Суцяшэнне магчыма ў тым, што яны ад гэтага пункту могуць толькі паляпшацца. Ну, а що тичиться другого питання? Що тичиться, скажімо, питання, чи провалилася політика Вашингтону в Білорусі, тому що не відбулася гэтая джинсовая, ці некоторі казали Васильковая революція, так я це не назвав би провалом, а просто неудачай. Тому що, скажімо, у держави з таким широким спектром заміжної політики шмат неудачаў. І гэта була неудача. Я думаю, що ніхто в Вашингтоні серйозно не сподівався, що вибори 2006 року у Білорусі можуть зринути Олександра Лукашенку і ніяким каренним чином змінити політичну систему в країні.
Юрій, опошні гады президентства Джорджа Буша у світі провозилося шмат питання у громадської думки, де фіксувалося ставлення людей у різних країнах до Америки. І воно варіювалося. В некоторих вона падала вельми низько, в некоторих, як, наприклад, у Косові, у Албанії, подималася надзвичай високо. Яка динаміка ставлення до Америки у цілому за опошні гады у білоруського насельництва?
Ну, видите, я б сказав так, що ворога со Злучених Штатів білоруські пропагандисти офіційні ліпили, варто сказати, доволі поспіхово. Але я б сказав, що справа тут не тільки у їх майстерстві, але і у тим, що Білорусь в цьому сенсі вписалася, ну, коли не в усесвітню, але, скажімо так, у регіональну тенденцію. Ну, ось поводлі дадзеных апытання Gallup Organization, американської організації, проведеної у 2007 годзе у 139 країнах, в Беларусі 53%, больш половы, не ухваляли тое, як Злучаныя Штаты выконвалі ролю усесветнага лідера, толькі 11% ухваляли. Але при гэтым, скажімо, у Нямеччыні і Францыі, тое, як США выконвалі ролю лідера свету, не ухваляли 78% апытаных, ну, при тым, што грамадзяне гэтых краінаў былі пазбаўлены такіх радасцяў, як савецкая мінуўшчына і як беларускае тэлебачанне. А вось дадзеныя літоўскага даследнага цэнтру НІСПД, які праводзіць рэгулярна апытанні ў Беларусі, у верасні 2005 году 56% апытаных беларусаў лічылі, што ЗША да Беларусі ставіцца недружалюбна. Ну і вось дадзеныя красавік 2006 году, якраз пасля выбараў, 3/4 апытаных лічылі, што амерыканская палітыка недружалюбная. Снежань 2007 года 64% апытаных таксама лічылі амерыканскую палітыку недружалюбнай. І там в гэтых апытаннях было прапанавана, ну, дзесьці 2-3 краінаў. І в гэтым сэнсе паказчыкі па Злучаных Штатах былі самымі горшымі.
А за што любяць Амерыку ў Беларусі?
Адны любяць за тое, за што не любяць астатнія.
Яна, як бы вы адказалі на пытанне?
Любяць Амерыку за тое, што яна не ёсць Беларусью, што, скажам, калі камусьці, скажам, уже абрыдне Беларусь, то можна якраз паехаць і жыць у Амерыцы. Гэта такое агульнае, сімвалічнае.
Ну так, вы маеце рацыю, але я бы сказаў так, што і на гэты конт ёсць пытанні, але там, ізноў жа, не Злучаныя Штаты лідар, скажам, на пытанне, куды б вы хацелі паехаць, першае месца – это все ж такі Нямеччына. Але вы маеце рацыю, другое месца – это Злучаныя Штаты. Хаця цікава, што сярод тых, хто хоча эміграваць у Злучаныя Штаты, большасць таксама лічыць, што Злучаныя Штаты праводзяць недружелюбную палітыку адносна Беларусі.
Словы і справы крыху розныя рэчы. За гады прэзідэнцтва Джорджа Буша на 150% была павялічаная дапамога дэмакратыі ў свеце. Беспрэцэдэнтны ўзровень дапамогі у барацьбе са СНІДам у Афрыцы. Беспрэцэдэнтная дапамога сітуацыі ў Дарфуры. 1,5 мільярда даляраў толькі на падтрыманне міру і аказанне гуманітарнай дапамогі там. Насамрэч, вылучэнне дапамогі менавіта ў гуманітарных мэтах, не ў палітычных, пры прэзідэнце Бушы нашмат больше, чым у Клінтоне. Магчыма, людзі хутчэй заўважаюць дрэннае, чым добрае. Але на заканчэнне хацеў бы вам задаць всім адно пытанне, якое звязанае з будучыняй. Зараз у Беларусі мы абмяркоўваем феномен, які мы называем адлігай, лібералізацыяй, і лічым, што, магчыма, спрычынілася да гэтага таксама і пазіцыя Захаду, лідарам якой была Амерыка. Як вы думаеце, якія магчымасці ўплыву на далейшае развіццё лібералізацыі ў Беларусі можа мець Злучаныя Штаты Амерыкі, новая адміністрацыя ў бліжэйшы час? Юры.
Ну, я думаю, што ў Злучаных Штатах зараз ёсць даволі шырокая свабода манеўру. Я б звярнуў увагу на значную падзею, это выдзяленне Беларусі вялікага крэдыта ў 2,5 мільярды даляраў. У гэтым былі там розныя чыннікі, чаму гэты крэдыт быў выдзелены, але я нагадаю, што галоўны спонсар Міжнароднага валютнага фонду гэта менавіта Злучаныя Штаты Амерыкі. Я таксама нагадаю, што акт аб дэмакратыі не раіць ўраду Злучаных Штатаў падтрымліваць крэдыт кредитування Білорусі тими міжнародними організаціями, сябрам яких Сполучені Штати з'являються. Ну, зараз ми бачимо адихот від цієї позиції. І, до речі, Сполучені Штати виразно заявили, показали, сказали, що, ну, коли б не вони, то ніякого б кредиту Білорусі не отримала.
Це конкретний відказ на питання, чи конкретний приклад, як можуть розвиватися у ближайшому періоді цієї відносини?
Ну, я думаю, що у мене таке враження, що це може бути не стільки зміна кардинальної політики, скільки, так би мовити, жест доброї волі з боку нової адміністрації. У тим сенсі, що вона показує, що ну, ми можемо дійничати не тільки пугой, м'яч на боку офіційного Мінську.
Яна, чого б залежала зміна політики?
Якраз у гэтым конкретному випадку, я думаю, тут не стільки зміна політики, скільки розуміння серйозності кризису, який ми зараз маємо. Я думаю, навіть така цаглинка, як білоруська економіка у сусвітній економічній будовлі, вона має своє значення. А значить, у певних моментах протягується руку допомоги навіть авторитарному керівнику. І гэта вельмі добра тлумачыць гэты жэст Амерыкі на сустрач Александру Лукашэнку. Кажуць, што менавіта эканоміка, гэта як фізіка і матэматыка, гэта дакладная навука. Ну, калі не зусім дакладная, дык напаўдакладная. Дык вось у дакладных навуках менавіта навука не залежыць ад сімпатіяў ці антыпатіяў навукоўцаў. І тут, я думаю, маем такі выпадак. Тут разлік, скажам, навуковы пераважыў палітычныя сімпатіі.
Гісторыя, магчыма, не дакладная навука, і таму ацаніць 8 годов президентства 43-го президента Сполучених Штатів Америки Джорджа Буша час ще не прийшов. Історія ведає так само випадки, коли сучасники оцінювали того чи іншого президента вельми низько, як, наприклад, було з президентом Гаррі Труменом. Але пізніше ця оцінка мінялася, і тепер він лічиться, можливо, самим ефективним президентом у справі стримлювання комунізму. Час для історії ще не прийшов, але виснови ми можемо робити уже тепер, і кожен може робити своє. Думаємо, спрачаємося, шукаємо відкази разом.
Прогучала передача «Правський акцент». У її удільничали директор Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук і аналітики Юрій Дракахруст і Ян Максимюк. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про одну з наших завтрашніх передачів. Волонтерская праца за мяжой. Каштоўный досвід ці дармовая праца на замежнікаў. Чаму беларуская моладзь абірае сабе такі шлях пасля заканчэння школы ці ВНУ? Ахвяра гэта ці прагматычны выбар? Ці ёсць у такім выбары небяспека? І што варта ведаць беларусам пра валантарыят у краінах еўразвязу? Слухайце у новай перадачы «Беларуская замежжа».